Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään meillä on aiheena NATO ja NATO-optio ja Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi Atte Harjanen Vihreistä.
Morjens.
Ja Sakari Puisto Perussuomalaisista. Tervetuloa molemmille.
Kiitoksia.
Kiitos.
Ja mun nimi on tosiaan Leevi Leivo ja tämän ohjelman voi katsoa YouTubesta tai kuunnella Spotifysta tai muilta podcast-alustoilta. Ja tosiaan, no sulta Atte tuli ja sitten sen jälkeen oikeastaan muiltakin vihreiden vaikuttajilta tullut näitä ulostuloja ihan tässä viime päivinä, että teillä olisi vihreissä tämä NATO-kanta muuttumassa myönteisempään päin, niin haluatko, lähdetään tästä ihan liikkeelle, eli mikä tämä sun ulostulo oli tästä aiheesta?
No mun ulostulo liittyy siihen, että meillähän on käynnissä tietysti ollut tässä turvallisuuspoliittisen tilanteen myötä niin keskustelu myös, että mitä se heijastuu Suomeen. Ja meillä on myös ollut nämä selonteot, ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, puolustusselonteko, ne eduskuntakäsittelyssä. Tämä on niin teemaa kaikista pinnalla. Ja sitten mä itse ajattelin sitä niin, että meidän vihreiden nykyinen poliittinen ohjelma vuodet 2018 niin on niin linjannut, että NATO-jäsenyys ei ole ajankohtainen, mutta tilanne täytyy seurata. Ja sitten mä ajattelin, että tässä on varmaan hyvä paikka niin sanoa, että mitä mieltä mä oon siitä tilanteen seuraamisesta, että olisiko se nyt ajankohtainen. Ja musta on. Ja se liittyy siihen. Ja se nyt sitten tietysti osui varmaan semmoiseen rakoon jotenkin keskustelua ja mediatilannetta, että se käynnistyisi aika laajan tai sanotaan, että lisäsi kierroksia sen keskustelua. Ja sitten on tullut meidän puolueesta ja muista puolueista myös sitten kirjoituksia ja kannanottoja ulos. Mutta se oli tämmöinen oma näkemykseni siitä, että missä mennään.
Joo, ja toki eduskuntaryhmän puheenjohtajana tällä hetkellä niin silloinkin niin painava. Niin mikä sulla oli oikeastaan sitten, että mikä vielä ihan tässä niin kuin reaalipoliittisessa tilanteessa sait tekemään nyt ulostulo, eli liittyykö se vaikka Venäjään vai mihin?
No siis musta se ei ollut suoranainen reaktio johonkin tiettyyn asiaan, vaan musta kun mä, niin kuin tavallaan puheenvuorokeskustelun, joka oli jo käynnissä, ja musta se on ihan tervetullutta ja tarpeen, että meillä poliitikot kertoo näkemyksiään, analyysejään erilaisista asioista. Toki se, että mulla on tietyt niin kuin natsat, niin antaa varmaan painoarvoa sille, mutta toki puhun ihan omalla äänelläni ja se pitäisi huolehtiikin siitä, että siinä määrin, missä meillä toki on puolueiden puheenjohtajia, eduskuntaryhmän puheenjohtajia, erilaisia tahoja, niin ei se tarkoita, etteikö sieltä voisi myös sitä omaa näkemystään tuoda esiin.
No Sakari, miten sä lähestyt tätä NATO-kysymystä tällä hetkellä?
No siis itse olen suhtautunut ainakin periaatteen tasolla myönteisesti jo pitkään ja myös tuonut näkemykseni esiin siinä, että, mutta sitten toisaalta se toinen kysymyksen asettelu on sitten se niin kuin realismi, eli miten sen niin kuin NATO-optio, mikä on kirjattu hallitusohjelmaankin, niin miten se sitten konkretisoituisi ja millä ehdoilla se konkretisoituisi, että puolueessa meillä niukka enemmistö vastustaa NATO-jäsenyyttä, mutta kuitenkin meillä on monenlaista ääntä, että perinteisesti noin 25-30% meidän kannattajista on suhtautunut myönteisesti myös NATOon. Ja nyt viimeisimmässä tutkimuksessa, mikä oli taisi olla maanpuolustuksen tiedotuksen suunnittelukunta, niin 37% perussuomalaisten kannattajista suhtautui myönteisesti NATO-jäsenyyteen. Että se taitaa olla itse asiassa ainakin suurista puolueista niin kokoomuksen jälkeen seuraavana itse asiassa jo, että
onko teillä perussuomalaisissa semmoista niin kuin puolueen virallista kantaa tähän?
No itse asiassa meidän puolueen virallinen kanta on tämä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa vahvistettu kanta, mikä oli täysistuntokäsittelyssä nyt 9. päivä kesäkuuta 2021. Mä itse asiassa pidin meidän ryhmäpuheenvuoron siellä, että me tuetaan omalta osaltamme tätä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa ja siinä sisällä olevaa NATO kirjausta, siis sitä, että Suomi ylläpitää mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä, mutta nyt me ei olla otettu puolueena sen jälkeen kantaa tähän kysymykseen. Että tietysti kesällä, kun oli puolueen sisäinen puheenjohtajavaali, niin silloin nämä teemat nousi myös keskusteluun.
Niin, tuo ylläpitää mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä, niin se kaiketi on aikalailla se tilanne, mikä nyt tässä on viime vuosikymmentä Suomella ollut. Eli se teidän kanta olisi lähellä sitä, että jatketaan niin kuin sitä samaa, mitä nyt on ollut, pidetään ovi auki.
No sanotaan näin, että kyllähän tämä tilanne on nyt merkittävästi heikentynyt jo ihan tässä reilun puolen vuoden aikana, että kyllä tässä mun mielestä on niin kuin ihan oikeat ainekset arvioida tätä tilannetta nyt uudestaan.
Niin tämäpä just, että totta kai vihreätkin on jo sitoutunut siihen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon, puolustusselontekoon. sitten varmaan vähän eri ajatuksia, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Että mä jotenkin itse näen sen niin, että jos me pidetään yllä mahdollisuutta hakea NATO-jäsenyyttä, niin mun niin kuin nähdäkseni se tarkoittaa sitä, että me käydään myös aktiivista keskustelua siitä mahdollisuudesta liittyy suhteessa tilanteen kehittymiseen, miten me arvioidaan, että se kehittyy jatkossa, mitä se käytännössä tarkoittaisi tämän tapasta. Sitten musta tuntuu, että jotkut tulkitsevat ehkä vähän passiivisempana, että kunhan ei suljeta pois. Se, mitä käytännössä tapahtuu samaan aikaan, on tapahtunut pitkään, on sitten se, joka on myös linjattu siellä selonteossa muistaakseni sanoilla, että huolehditaan, että ei käytännön esteitä liittymiselle muodostu. Että me tehdään joka tapauksessa tiivistä yhteistyötä kyllä Naton kanssa koko ajan, ja se on tiivistymän päin ollut vaan koko ajan. Että sehän, se on se, mitä sitten niin kuin käytännössä on tapahtunut kyllä tämän niin kuin jäsenyyspohdinnan siitä tavallaan riippumatta.
Mitä sitten teidän mielestä NATO-optio tarkoittaa, koska tämä on semmoinen sana, mikä vilahtelee aika usein tuolla niin kuin keskustelussa ja niin kuin periaatteessa, tai ainakin miten mä tulkitsen, jos puhutaan jostain optiosta, niin se tarkoittaa, että on ikään kuin jo sovittu etukäteen semmoisesta mahdollisuudesta, joka voidaan nopeasti toteuttaa, mutta onko tämmöistä niin kuin olemassa vai miten te tulkitsette sitä NATO-optio-sanan?
Jos mä aloitan, niin mun mielestä se on fiktiivinen käytännössä, eli se on vähän meidän niin kuin omaa keksintöä, että on juuri tämmöinen niin kuin sanotaan pörssimaailmasta tuttu optio, mikä voidaan sitten oma-aloitteisesti toteuttaa valitulla hetkellä ja joka on voimassa tiettyinä jaksona. Mutta se on niin kuin tärkeää niin kuin nyt syksylläkin, kun tämä NATO-delegaatio oli Suomessa, että NATO jatkaa tätä avoimien ovien politiikkaa. Ja sitten se, että nimenomaan Suomella on se suvereniteetti itse tehdä sitten tämä niin kuin jäsenhakemuksen jättäminen ainakin.
Joo, se on äpöliä termi, vaikka itsekin sitä on käyttänyt, mutta ehkä vähän sellaisena, no, että se nyt sattuu kuulua siihen kieleen, mitä me käytään. Ja sitten tässä itse asiassa tässä nyt nousseessa blogitekstissä, niin koitin ehkä vähän snadistisarkastisellakin sävyllä sitä käyttää, että musta tässä Sakari analyysi on oikein, että ei sellaista optiota, joka olisi yksi meidän käsissä lunasta, niin sellaista on olemassa. Se, mitä se ajatus siitä optiosta pitää sisällä, on tietysti niin kuin just kaksi asiaa, että se on Naton avoimien ovien politiikka, että Nato on avoin laajenemaan, on niin kuin mahdollisuus ottaa uusia jäseniä, ja sitten toisaalta, että Suomi ei niin kuin itse sulje sitä myöskään pois, että se on pohdinnassa, että tällainen on. Sitähän se käytännössä tarkoittaa, näitä kahta palikkaa, että ne pysyy.
Joo, no kun te olette molemmat niin kuin NATO-myönteisiä, niin mitkä sitten on nämä teidän perustelut tai teidän mukaan ne keskeiset hyödyt, mitä me saavutetaan sitten, jos NATO liitetään?
Musta siinä on monta asiaa. Yksi on ihan sellainen, mä en tiedä miltä niin kuin ekana lähestyisi, mutta yksi on siis se, että musta on niin kuin ihan tunnustettu tosiasia, se on myös niissä selonteoissa, että Suomi nojaa lopulta niin kuin kansainväliseen yhteistyöhön myös omassa turvallisuudessaan. Ja siinä on erilaisia verkostoja. Siinä on Euroopan unioni, siinä on kahdenkeskisiä, monenkeskisiä järjestelmiä näin. Olennaista on se, että näissä kumppanuuksissa, missä Suomi on mukana, niin ne toiset maat, Ruotsia lukunottamatta, joilla on myös tiivit suhteet, niin ne on niin kuin lähtökohtaisesti kyllä sitten NATO-maita järjestään. Ja tätä kautta me ollaan niin hyvin limittäydytty jo siihen niin kuin NATOon, joka sitten on näille maille se puolustuksen kulmakivi. Tämä on vähän tämmöinen ylimääräinen järjestely, jossa me ikään kuin pidetään se erillään sieltä. Se selkeyttää hirveän paljon eurooppalaista turvallisuusjärjestelmää, erityisesti Suomi ja Ruotsi molemmat liittyisi, joka mahdollistaisi myös niin kuin se eurooppalaisen puolustuksen kehittämisen huomattavasti paremmin, mikä sekin olisi Suomen etu. Ja että tavallaan se on musta niin kuin yksi lähtökohta. Ja se myös ehkä tämmöisessä, jos ajatellaan niin kuin kriisiytyvää tilannetta, niin se jättää vähemmän tämmöisiä railoja eri toimijoiden välillä. Että on selkeä, että eurooppalaisen puolustusratkaisun ydin on NATO ja siihen kuuluu käytännössä sitten keskeiset olennaiset maat. Jos siellä nyt joku Itävalta ei ehkä ole ihan samanlaisessa asemassa kuin Suomi kun karttaa katsoo. Se on mun nähdäkseni se yksi, se painavin ja selkein syy sen puolesta. Sitten siinä on myös se, että tätä voi viedä ehkä tietynlaisen filosofian, moraalifilosofian puolelle siitä näkökulmasta, että meidän turvallisuus nojaa NATOon tosi paljon. Me tunnustetaan se itsekin, mutta me itse ollaan lähdetty siitä, että me kontribuoidaan turvallisuuteen vain niin kuin ennen kaikkea sillä, että me huolehditaan omasta uskottavasta puolustuksesta, josta pitää huolehtia. Mä oon sitä mieltä myös. Se on niin kuin keskeisen tärkeä osa, mutta että me ikään kuin vähän ollaan siinä, luotetaan, että muut hoitaa kollektiivisen puolustuksen ja me hoidetaan oma, niin siinä voi nähdä tietyn epäsuhdan. Mutta ennen kaikkea se ensimmäinen on se varsinainen perustelu mulle, että musta se parantaisi, vahvistaisi myös Suomen turvallisuutta. Sori, on aika pitkä se.
Joo, siis Suomen oma vahva puolustuskyky on se kaikista tärkein ja välttämättömin osa, että sitten meillä on, kuten Atte kuvasi tässä, niin näitä erilaisia kansainvälisiä järjestelyjä, että meillä on pohjoismaisia järjestelyjä, puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa ja Norjan kanssa ja Britannian kanssa, Yhdysvaltojen kanssa, meillä on trilateraalisia sopimuksia, sitten meillä on näitä erilaisia kehikkoja ikään kuin EU:n ja NATOn jäsenmaiden puitteissa on näitä Britannian johtamia maaryhmää ja Saksan johtama maaryhmä ja vielä Ranskankin johtava maaryhmä. Eli meillä on monenlaista tällaista erilaista niin kuin yhteistyöjärjestelyä. Että sitten tietysti EU:ssa on tämä artikla 42.7, eli tämä solidaarisuuslauseke, mikä tuo jotakin turvaa ehkä, mutta mikä on kuitenkin, sitä ei ole varsinaisesti testattu ainakaan, että mä näkisin, että kaikki nämä järjestelyt, varsinkin Suomen oma vahva turvallisuus- tai puolustuspolitiikka, me ei olla kuitenkaan laskettu meidän asevoimien tasoja. Mulla on yksi harvoista Euroopan maista, mikä ei tehnyt sitä kylmän sodan jälkeen, niin se asettaa korkean kynnyksen siihen, että tulisi mikään selkkaus Suomeen kohtaan. EU-jäsenyys vahvistaa meidän turvallisuuspoliittista asemaa, mutta viime kädessä se on Naton 5. artikla, eli yhteiset turvatakuut, mikä mun nähdäkseni nostaa kynnystä vielä huomattavasti korkeammalla.
Joo, nimenomaan kynnyksen nostaminen on lopulta se turvallisuuspolitiikan olennainen asia. Et sehän se, joka estää sitten myös konflikteja ja pääsee syttymään, että aggressiolle ei ole niin kuin, sitä vastaan on vahva pelota. Tai pidäke ehkä on se, mitä sanon.
Eli uskotte, että Naton jäsenenä olisi suurempi kynnys sillä, että joku toinen maa tekisi jotain sotilaallisia operaatioita Suomeen kohtaan?
Kyllä, se on musta ytimessään se. Mutta mä kyllä sinänsä alleviivaan sitä samaa, mitä tuossa sanoi ja mitä Sakarikin sanoi, että Suomen on tässäkin, siis riippumatta siitä ollaanko me Naton jäsenä tai niin se omasta puolustuskyvystä huolehtiminen on joka tapauksessa tarpeen.
Joo, no sitten yksi tämmöinen, mitä mä, siis kun nyt on seurannut tätä keskustelua, niin yksi tavallaan vastakkaisen näkemyksen kommentti oli tämmöinen, että jos me nyt liityttäisiin NATOon, niin se vähän niin kuin me vähän niin kuin sytytettäisiin tämmöinen lamppu, että nyt siirrettäisiin itsemme tämmöiseen niin kuin konfliktin keskiöön. Että jos nyt ajatellaan, että se konflikti on siellä Ukrainassa, Venäjän ja ikään kuin lännen välinen konflikti, niin ehkä se niin kuin pesäke. Niin nyt jos me tehtäisiin tämmöinen niin kuin NATO-jäsenhakemus, niin sitten vähän niin kuin me niin kuin heilutettaisiin siellä suunnilleen niin kuin kättä, että hei, kattokaa niin kuin tänne. Ja se huomio kiinnitti Suomeen. Niin mitä te ajattelette tästä? Onko tälle mitään niin kuin perustelua tällaiselle kommentille?
Varmaan sille jotain perusteluita sinänsä voi olla, että kyllähän se toisi sitä tavallaan fokusta tänne hetkellisesti, mutta sitten toisaalta se on niin kuin ilmeistä, että jos ajatellaan Venäjän ja lännen tai Venäjän ja Euroopan, Venäjän ja Naton välistä niin jännitettä konfliktia, niin Suomi ei voi olla siitä niin kuin ulkopuolinen nytkään juuri näiden niin kuin sitoumusten ja yhteyksien kautta, joita meillä jo nyt on. Ja sitten toisaalta, vaikka Venäjän hallinnon retoriikka on tietynlaista, niin ei se, niin kuin, se ei myöskään se, että Suomi liittyisi NATOon, niin ei se niin kuin hetkessä muuttaisi sinänsä mitään tosiasiallisesti. Sitten on esimerkiksi eri kysymys siitä, että sijoitettaisiinko tänne vaikka NATOon jotain joukkoa. Tämä on asia, josta pitäisi erikseen miettiä tämän tyyppisiä asioita, mutta ei se, niin kuin, se ei niin kuin tosiasiallisesti, minun on vaikea nähdä, että se niin kuin muuttaisi turvallisuusintressejä silleen hetkessä jotenkin täysin toisen tyyppisiksi. Se, miksi Venäjällä on just Ukrainaan liittyen omanlaisensa tavoitteet ja haaveet, niin siinä on eri tausta kuin siinä, mitä ajatuksia silloin muista Itä-Euroopan ja Pohjois-Euroopan maista.
Joo, siis konflikti on ollut olemassa Ukrainassa 8 vuottakin Itä-Ukrainassa ja sitten tämä Krimin miehitys, että se on olemassa oleva konflikti, mutta nyt kun katsotaan näitä tapahtumia, näitä erilaisia punaisten linjojen vetämisiä, niin kyllähän ne ulottuu niin kuin Eurooppaan laajemminkin, että se on aloite tai vaatimukset ja niihin esitetyt uhat on tullut meidän ulkopuolelta, että siinä mielessä me ei olla tästä niin kuin mun mielestä teoriassakaan ihan ulkopuolella, mutta niitä uhkia on asetettu meille ja kyllä tämmöisetkin kysymykset on relevantteja ja tärkeitä pohtia esimerkiksi, että jos sellaista jäsenhakemusta sitten jossain vaiheessa lähdetään tekemään, niin onko sillä sitten seurauksia?
Joo, yksi sit mikä tulee mieleen siitä, että nyt kun tämä NATO-keskustelu on taas noussut, niin miten te kommentoisitte tätä, että oliko NATO, siis Trumpin aikana, silloin kun Trump oli Yhdysvaltain presidentti, niin oliko silloin tavallaan NATO vähemmän houkutteleva? Tai toisin sanoen, vaikuttaako se, että millainen tilanne Yhdysvaltojen politiikassa on siihen, että kannattaako meidän niin kuin hakeutua NATOon? Näette sitten, että sillä on mitään vaikutusta?
No mä sanoisin sillä tavalla, että ainakin tilastojen valossa se näyttää vaikuttaneen nyt aika selvästi. Ja monet asiantuntijat on vetänytkin sen johtopäätöksen, että nyt kun suomalaisten keskuudessa NATO-jäsenyys on suositumpaa kuin vielä muutama vuosi sitten, niin yksi tekijä olisi nimenomaan se, että mitä Yhdysvalloissa olisi hallinnon vaihtumisen jälkeen tapahtunut. Että toinen on tietysti tämä niin kuin turvallisuustilanteen jännittyminen. Toisena syynä, että kyllä sanoisin, että se on osa syy siihen.
Joo, kyllä se varmasti on minusta ihan ilmeistä, että se on vaikuttanut asenteisiin. Kyllähän silloin Trumpin aikana oli erilaisia niin kuin aika radikaalejakin spekulaatioita Trumpin puheisiin liittyen. Ja myös esimerkiksi oliko se Ranskan presidentti Macron, joka totesi, että NATO on aivokuollut, vaikka ennen se, että siinä on niin aitoa huolta sen organisaation toimintakyvystä, kun tavallaan johtavan valtion päämies tekee niin kuin omanlaisia linjauksia vähän lennosta, niin kyllä se tietysti heijastuu, mutta musta on olennaista, että kun tätä NATO-pohdintaa tehdään, niin se ei voi niin kuin olla kovin herkkää Yhdysvaltojen poliittisille suhdanteille. Mutta sitten toisaalta tässä on se toinen asia, on se, että meidän intressi on se eurooppalaisen puolustuksen vahvistaminen. Ja se tulee joka tapauksessa, se tulee niin kuin NATO-maiden tekemänä. Että tavallaan, että se on joka tapauksessa se tosiasiallinen rakenne, jonka puitteissa myös sitä työtä tehdään paljon, koska se on se liitto, mihin ne muut kuuluu. Niin mä en niin kuin näe näitä kahta poissulkevia asioita. Meillä on vähän ehkä sellainen vika, että meillä on joku ajatus, että mehän voitaisiin rakentaa puhtaalta pöydältä joku eurooppalainen ratkaisu tähän. Mun tietysti niin kuin missään muualla ei oikein käydä tämän tyyppistä keskustelua, että sellaista polkua ei oikein ole. Eli se NATO tavallaan tie siihenkin tulevaisuuteen käy nähdäkseni NATOn kautta.
Jos mä vielä lisään tähän, niin Trumpin aikana kuitenkin Suomen ja Yhdysvaltain suhteet niin kuin puolustuksen ja turvallisuuspolitiikan sarallahan on varmaan ollut läheisemmät mitä koskaan. Ja myös hallintohan siellä vakuutti jatkuvuutta, mutta kyllähän Trump toi siihen niin kuin varsinkin omalla retoriikallaan melkoista heiluvuutta ainakin osan aikaa.
Joo, toi on musta ihan hyvä. Olennaistakin havaita, että kyllä mun mielestä niin kuin Trumpin retoriikkaa, puheita ja valintoja ei voi, niin kuin, niitä ei voi pitää pelkkinä puheena tavallaan, mutta saman aikaan on totta, että Suomen ja Yhdysvaltain yhteistyö oli silloin tiivistä, ei Yhdysvallat niin kuin lähtenyt Euroopasta, tämän tyyppistä, että kyllä siinä on myös sitä niin kuin institutionaalista jatkuvuutta edelleen ja se ei ihan hetkessä katoa, mutta se riski on ihan hyvä tiedostaa, että jos Yhdysvaltojen politiikka ottaa sellaisen hyvin niin kuin eristäytyvän suunnan, niin totta kai se heijastuu myös siihen, mitä NATO toimii ja mitä eurooppalainen puolustus toimii.
Ja sekin kysymys on vielä auki, että miten Yhdysvallat itse asiassa lopuviimeksi, että missä heidän painopisteensä tulee olemaan, että hehän oli jo toistakymmentä vuotta sitten puhunut Obaman aikaan, että painopiste siirtyy Tyynelle merelle, että sitten Ukraina on taas palauttanut sitä Eurooppaa ja viimeaikaisetkin näkemykset, mutta tämä kysymys on hyvin mielenkiintoinen ja siinä on se mielenkiintoinen asetelma myös, että Taiwanin kysymyshän on noussut nyt uudestaan esillä, Kiinan omat ulkopolitiikka on muuttunut selvästi aggressiivisemmaksi ja samaan aikaan Euroopassa on jännitteitä, että NATOllahan on myös kumppanimaita Aasiassa, että yksi vaihtoehto voi olla sekin, että tässä itse asiassa tulee nyt tämmöinen niin kuin kumppanimaiden ja NATO-maiden niin kuin tiivistyvä yhteistyö niin kuin tätä maailmanpolitiikkaakin ajatellen.
Kyllä. Minusta se on aika väistämätön, että Yhdysvaltojen huomio kääntyy koko ajan enemmän Tyynelle valtamerelle päin. Että se on vaan niin kuin tavallaan talouden ja niin kuin geopolitiikan ja geotalouden sanelema, mutta ei se tapahdu jotenkin ainakaan toivottavasti niin kuin yhdessä hetkessä. Ja sitä kautta siinä pitäisi niin kuin samalla rakentaa sitä eurooppalaista puolustuskykyä siihen rinnalle, kun se ihan ymmärrettävästi niin kuin Yhdysvaltojen kyky panostaa tänne pienenee. Mutta tämä on kiinnostava kysymys tämä, että miten se tässä rakentuu, että onko se niin, että NATOn niin kuin rooli nimenomaan eurooppalaisena vahvistuu vai että tavallaan NATOsta tulee yksi komponentti tässä niin kuin tavallaan globaalissa ikään kuin kumppanuuksien verkostossa, niin nythän NATO tekee tätä sen omaa strategiatyötä ja se on varmaan niin kuin tämän vuosikymmenen yksi iso kysymys sekin.
Niin, koska tuossa on just se, että niin Euroopan maille ja Euroopan NATO-maille tai ei-NATO-maille, niin just Venäjä on varmaan se ehkä niin kuin tietty uhka tai semmoinen, mitä varten niin kuin varaudutaan. Mutta sitten taas just Yhdysvaltain näkökulmasta, niin Kiina on varmaankin se suurempi. Ja jos katsoo ihan talouden kokoon, niin siis Venäjä ja Kiinan taloudet on ihan niin kuin eri skaalassa tänä päivänä jo. Niin mutta miten te näette, että jos me sitten NATO mentäisiin, niin voisiko siinä tulla jotakin semmoisia riskejä mukana, että me jouduttaisiin sitten niin kuin NATOn mukana johonkin semmoisiin osalliseksi johonkin konflikteihin tai tapahtumaketjuihin, mistä me voitaisiin välttyä sitten, jos me ei olla NATO-jäseniä, jos ehkä puhutaan nyt just tuolla vähän niin kuin kauempana geopoliittisesti?
No, mun on niin kuin vaikea nähdä kovin helposti sellaista tilannetta. Totta kai se rooli on erilainen, mutta että ehkä niitä teoreettisia voi olla sen tyyppistä vaikka Turkin Venäjän välillä jotain, tai sitten Turkki ja Kreikka omalaisessa haaste, kun on molemmat NATO-maita. Mutta joka tapauksessa me ollaan ikään kuin siellä, siis NATO on niin kuin kollektiivinen elin ja me oltaisiin silloin mukana siinä. Kokonaan irti me ei näistä voida olla just näiden, niin kuin sen kautta, että meillä on NATO-maihin joka tapauksessa tiiviit yhteydet ja riippuvuussuhteet puoli ja toisin, niin me ei voida niin kuin kokonaan ulkopuolinen olla minkäänlaisessa oikein tilanteessa. Et mä en näe sitä niin kuin dramaattisesti muuttavan sitä yhtälöä, vaikka totta kai se vaikuttaisi siihen.
Niin siis me ollaan jo EUn mukana tässä solidaarisuuslausekkeessa ja sitten meillä on erilaista yhteistyötä, me ollaan erilaisissa operaatioissa oltu mukana, mutta kyllä mä siinä mielessä näkisin, että silloin me oltaisiin siinä niin kuin myös siinä artikla 5 niin kuin velvoittavassa puolessa, että kyllä meillä silloin syntyy myös artikla 5 kautta velvoitteita, että se on kyllä selvä.
Jos se aktivoidaan, niin kyllä. Niin. Sitähän mekin odotetaan sillä Natolta. Niin. Me halutaan sen niin kuin sieltä apua ja tukea, niin vastaavasti totta kai se edellyttää meiltä sitä kontribuutioa.
Joo, no miten te sitten uskotte, että mitä sen, tai no oikeastaan ei se ole uskon kysymys, vaan mitä sen niin kuin vaatisi nyt sitten käytännössä, että tällaista lähdettäisiin edistämään? Eli vaatisiko se eduskunnassa kuinka ison enemmistön, onko se 5/6, mitä tämän kokoinen kysymys vaatisi. Sitten on tietenkin yksi, mitä jotkut haluaa väläytellä, kansanäänestys ja tämän tyyppisistä seikoista. Niin mikä teidän näkökulmasta olisi se polku, että jos lähdettäisiin nyt NATOa sillain päämäärätietoisesti kohti menemään, niin mikä se polku olisi?
No, musta se on joka tapauksessa niin kuin parlamentaarisen työn takana, että niin kuin lopun perin enemmistö, niin kuin, vähän riippuu, että miten nopeasti ja millä prosessilla mennään, minkä kokoinen enemmistö olisi takana, mutta mä luulen, että se niin kuin edellyttäisi, siis NATOhan edellyttää sitä, että sillä on tavallaan hyväksyntä sillä, että sillä on kannatusta sinne, että sinne ei voi jotenkin niin kuin tulla ikään kuin salaa tai jotenkin tälleen sen ohi. Niin mä luulen, että se on niin kuin parlamentaarinen työ, mitä se nyt sitten kanavoi. Sitten sen ohella toki on niin kuin suuri diplomaattinen track, jossa huolehdittaisi siitä, että se menee niin kuin smoothisti sieltä NATOn päästä ja siellä taas maissa. Että nämä on niin kuin ne rinnakkain. Kansanäänestykselle musta sille ei ole niin kuin tarvetta ja siinä on ihan ilmeiset riskit, että miten sen tyyppinen kansanäänestys voisi niin kuin, olla tavallaan alusta vaikuttamiselle polarisaatiolle. Ja sitten mulla on vähän sellainen, niin kuin, musta tavallaan meillä on aika eduskunnalla, hallituksella, tasavallan presidentillä on aika selvät mandaatit johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa meidän niin kuin kehikossa. Tämän tyyppiselle kansanäänestykselle ei sinänsä ole mitään niin kuin erityistä syytä.
No siis ihan normaalissa ympäristössä, missä ei olisi merkittäviä turvallisuuspoliittisia jännitteitä, niin maa jättäisi jäsenhakemukseen. Tällainen tilanne oli vaikka 90-luvun puolivälissä ja lopussa ja vielä 2000-luvun alussakin. Maa jättäisi jäsenhakemuksensa ja se käsiteltäisi sitten kaikkien 30 NATO-maan parlamentissa ja kestäisi ehkä 1,5–2,5 vuotta jotain sitä luokkaa. Ja jäsenyys varmaan hyväksyttäisiin, kun jäsenyysehdot on kunnossa. Hmm. Että esimerkiksi Itäisessä Euroopassa, niin kun he liittyivät NATOon, niin siellä oli itse asiassa enemmistö kannatti ja kannattaa edelleen NATO-jäsenyyttä 85% tai 90% suurin piirtein. Mutta kyllähän se siis valtioneuvosto ja tasavallan presidentti on tietysti tässä tärkeitä keskeisimmät toimijat, mutta kyllähän se vaatisi laajaa parlamentaarista ymmärrystä. Näin mä sen käytännössä ainakin sanoisin, että siihen en osaa ottaa kantaa, että vaatisiko se esimerkiksi 2/3 päätöksen eduskunnassa vai riittäisikö määräenemmistö päätös. Okay. Että se on ihan mielenkiintoinen kysymys sinänsä, mutta nyt on tietysti ollut erilaisia spekulaatioita vielä, että onko siellä joku tämmöinen nopea kanava, että käytännössä niin kuin joissakin kuukausissa pystyttäisiin Suomi ja Ruotsin osalta hyväksyyn jäsenyyshakemus tai liittyisikö siihen jotakin niin kuin erillisiä isoja NATO-jäsenmaiden antamia erillisiä niin kuin kahdenvälisiä turvatakuita, niin niistä en itse tiedä mitään, mutta ihan mielenkiintoisia näkemyksiä.
Niin se on yksi ajatus, mitä on pohdittu, että voisiko olla tämän tyyppinen, missä joko NATO tai keskeiset NATO-maat, mun nähdäkseni se olisi luonnollisesti, että jos NATO, niin antaisi ikään kuin liittymisvaiheen ajaksi turvatakuut, eli tavallaan, että jos se tahto liittyä on, niin sitten kun se prosessi ottaa joka tapauksessa aikansa, niin sen siksi aika ikään kuin jäädyttäisi sen tilanteen, että...
Tuossa tuli tuo Ruotsi taas esiin, niin siitä voisi itse asiassa kysyä vielä, että näyttäisi, että se on tärkeää, että meillä on sama tilanne Naton suhteen Ruotsin kanssa, että kannattaisiko sinne liittyä yhdessä vai onko sillä mitään väliä oikeastaan?
Mä sanoisin niin, että kannattaisi nimenomaan niin kuin pitää yhteyttä ja sillä lailla, että ei pääse ainakaan mitään niin kuin yllätyksiä tapahtuun, sanotaan näin. Että tästä on kirjoitettukin aika paljon, mutta tässä on vielä semmoinen mielenkiintoinen huomio, että muutama vuosi sitten niin Ruotsin tämä porvarialianssi, niin kaikki puolueet itse asiassa siirtyi kannattamaan Ruotsin NATO-jäsenyyttä ja nyt sitten viimeksi vielä ruotsidemokraatit ilmaisi tukensa ainakin tälle mahdollisuudelle hakea Ruotsin NATO-jäsenyyttä, kun taas siellä vastustaa oikeastaan nykyinen hallitus, eli vasemmisto, tai siis vasemmistopuolueet ja sitten sikäläiset vihreät taitaa olla siinä mukana. Mutta siellähän saattaisi itse asiassa olla parlamentaarinen enemmistö NATO-jäsenyyden puolelle, mutta sitten kun seuraa viimeisten päivien ja viikkojen keskustelua, niin tämä asetelma tuntuu nyt siirtyneen toistepäin, että siellä nimenomaan mietitään, että onko Suomi nyt itse asiassa, voisiko se ollakin aloitteellinen, että tämä ilmeisesti tuntuu vaihteleva hieman, mutta kyllä mä näkisin, että kannattaisi näitä asioita ainakin koordinoida yhdessä.
Joo, ehdottomasti kannattaa koordinoida. Tämä on varmasti se asia, missä ideaali olisi, että molemmat liittyisi, jos synkronoitu prosessi. Sellainen tilanne, jossa Suomi liittyisi, Ruotsi ei, se on niin kuin sinänsä mahdollinen. Ruotsilla on ehkä vähän ollut, molemmat olivat puolueettomia maita tuossa kylmäsodan aikaan, mutta se tavallaan hyvin tiivis yhteistyö, mikä Ruotsilla ja Yhdysvaltoilla on ollut, niin se on ihan niin kuin toista skaalaa kuin mitä sitten se on täällä ollut. Että siellä on niinku toisenlainen tausta, vaikka se sitten NATO-keskustelu ehkä mun käsittääkseni siellä vielä enemmän ollut vähän sitten kansi päällä. Niin, että se on niinku hyvä tiedostaa, että se olisi erilainen. Mutta se tilanne, jossa Ruotsi liittyisi ja me ei, niin se on sitten kyllä niinku todella huono lopputulos. Että se pitää pystyä välttämään kaikin tavoin. Että silloinhan me niinku sujahdettaisiin todella outoon lokeroon Suomena ja maana. Mutta että kyllä just nimenomaan kannattaa ehdottomasti musta olla molemmat toisessa pulsseilla. Ja tietyllä voisi nähdä, että tämä olisi myös niin kuin osa Suomen ja Ruotsin joka tapauksessa tiivistyvää puolustusyhteistyötä, jolle on sinänsä kannatusta vahvasti täällä ja on myös Ruotsissa, niin ikään kuin osana sitä myös tietyllä tavalla yhteisesti pohtii, että mikä se mahdollisen liittoutumisen rooli siinä.
Niin jos miettii vaikka Itämeren aluetta, niin Suomen ja Ruotsihan taitaa olla niin kuin siis totta kai pois lukien Venäjä, niin ainoat maat, mitkä ei ole Natossa.
Joo.
Niin onko tavallaan Ruotsi ollut sellainen selkänoja myös, että koska meillä on tämmöinen naapurimaa sitten, jolla on tavallaan samanlainen puolustuspoliittinen tilanne kuin meillä ja samat suhteet niin kuin sitten taas toisaalta länsimaihin ja EU:hun, niin onko se ollut tavallaan sellainen selkänoja, mikä on myös mahdollistanut tämmöisen nykyisen kaltaisen NATO-optiokortilla pelaamiseen ja tällaisen?
On musta selkeästi, että se on ollut semmoinen niin kuin tavallaan verrokki, johon me on haluttu ajatella, että me ollaan enemmän kuin Ruotsi, kuin että me ollaan enemmän kuin Baltian maat, jotka sitten taas just Itä-Eurooppaa tavallaan suoraan niin kuin Neuvostoliiton nyrkialla ole, että maat lähti kyllä NATOon saman tien kuin oli mahdollista, mutta me ollaan niin kuin haluttu nähdä enemmän, että mehän olemme kuin Ruotsi, kuin että verrokki olisi ollut siellä, jolloin meidänkin varmaan loppu niin kuin johtopäätökset on ollut erilaiset. Kyllä se on tarjonnut mun mielestä selvästi sen ikään kuin mittatikun.
Joo, no näette sitten, jos vielä tähän loppuun kysyy sillä, että mitkä taas olisi teidän mielestä semmoisia, tai löydättekö semmoisia tapahtumia, mitä voisi tulla eteen, jotka sitten muuttaisikin tilanteen semmoiseksi, että ei kannata mennä NATOon, tai ei kannattaisi lähteä teidän mielestä NATO-jäsenyyttä edistämään?
No mä sanoisin niin, että siis vakaata harkintaa tässä mun mielestä kannattaa käyttää nyt ihan niin kuin joka tapauksessa tässä keskustelussa ja hyvä, että tästä asiasta keskustellaan nyt. Mutta sanotaan nyt, että jos tämä tilanne nyt täysin jotenkin deeskaloitus tästä ja tilanne rauhoitus niin kuin vuosiksi. Mä pitäisin sitä kyllä aika epätodennäköisenä suoraan sanottuna, mutta kyllähän nyt kun tarkastellaan näitä uhkavaatimuksia, mitä nyt on tehty ja näitä vaatimuksia, mitä Venäjä on asettanut kahdenvälisesti Yhdysvalloille, heillä on se sopimusluonnos ja myös NATOlle, niin kyllä siinä niin kuin joku rajapyykki on selvästi ylitetty, kun on lähty tekemään näin selviä eksplisiittisiä rajanvetoja. Että vaikka niin kuin erilaista uhittelua on ollut aikaisemminkin, mutta kyllä tässä on niin kuin selvä ero niihin aikaisempiinkin, että kyllä tämä varmasti niin kuin, hätkähdyttikin aika monet ja sikäli pysyy muistissa niin kuin parhaassa skenaariossakin kuitenkin aika pitkään.
Joo, mä luulen kanssa, että näkisin näin, että se tavallaan suora etupiirivaatimus, joka esitettiin, niin onhan se niin kuin kaikessa julkeudessa on sellainen, että ei sitä voi heti jotenkin silleen, että no tämmöistä tulee ja eteenpäin. Mutta tuohon itse kysymykseen, niin musta ehkä semmoinen tilanne, jossa NATO olisi niin kuin halvaantunut organisaatio. Että tavallaan että ehkä siihen liittyisi sitten niin kuin Yhdysvaltain niin kuin eri, jotenkin joko se, että niin kuin äärellemmälle mennyt eristäytymispolitiikka tai muu, jolloin siellä niin kuin NATO ei tuottaisi mitään tavallaan hyötyä, niin musta sen tyyppisessä tilanteessa on aika ilmeistä, että se ei varmaan olisi sit niinku mielekästä erikseen nähdä sitä vaivaa, että siihen liittyisi, että tekisi sen, että jos se todellinen turvallisuusyhteistyö, todellinen turvallisuusjärjestö alkaisi rakentua niinku jonkun muun varaan, niin ei siinä tapauksessa, että sehän ei se niinku NATOon kuuluminen ole sinne tavallaan niinku itseisarvo, vaan sillä on joku välinearvo myös.
Niin, ja tosiaankin, että kyllä meidän kriittisesti pitää myös suhtautua siihen, että kyllähän tämä niin kuin kansainvälinen sopimusperusteinen järjestelmä on heikentynyt ja pitkään, ja kyllä niitä niin kuin vaaranmerkkejä on edelleenkin, että ja joitakin vuosia sitten niin oli puhetta myös tästä niin kuin NATO-relevanssista kokonaankin, mutta mä näkisin niin, että viime ajat on kuitenkin tuonut esiin NATOn niin kuin varsin yhtenäisenä itse asiassa ja Euroopankin linjaukset. Ja nyt kun Madridissa on kesäkuun lopussa sitten tämä NATO-huippukokous ja samaan aikaan EU tekee tätä omaa strategista kompassia, niin näkisin, että nämä viimeaikaiset tapahtumat kuitenkin antaa nimenomaan sysäyksen tälle yhteistyön vahvistamiselle.
Onko sitten NATOn lisäksi, niin kun vaikka me nyt sitten päädyttäisiin hakemaan NATO-jäsenyyteen, niin tulisiko sen lisäksi jotain muita tämmöisiä kahdenvälisiä tai useamman maiden välisiä esimerkiksi eurooppalaisia puolustusyhteistyön muotoja kehittää, vai onko ne just tavallaan NATO sitten se kanava, missä niitäkin hoidetaan?
Kyllä niitä ehdottomasti musta kannattaa olla jatkossakin, koska tosiaan viime kädessä NATOhan on niinku, no se on kaksi asiaa, se on niinku luottamusperäinen organisaatio, jossa oletetaan, että se toimii niin kuin se on sopinut toimimansa. Ehkä tämmöisessä niinku kylmän reaalipolitiikan maailmassa pitää myös huolehtia aina, että myös asiat on muutakin kuin mustetta paperilla. NATO on myös niin kuin käytännön sotilaallisen yhteistyön, niin kuin siellä tapahtuu paljon, mutta musta ehdottomasti kannattaa joka tapauksessa tehdä tiivistä yhteistyötä niin kuin valikoitujen kumppanien kanssa, koska ne intressit on myös niin kuin selvästi enemmän linjoja, jos ajatellaan vaikka Ruotsia meillä suhteessa sitten taas moniin vaikka eteläisempiin maihin, että kyllä se ei niin kuin poissulje sitä, mutta on vaan hyvä tiedostaa, että sitä kautta niin kauan kuin ne kumppanit on siinä NATOssa ja rakentaa sen varaan, niin sieltä löytyy vain rajallisesti tavallaan asioita, mitä voi tehdä. Mutta niitä kannattaa tehdä musta NATO rinnallakin.
Joo, siis tärkeintä on kuitenkin se, että pidetään vahvasta kansallisesta puolustuksesta kiinni ja meidän puolustustahdosta ja sen päälle sitten rakennetaan näitä erilaisia yhteistyökuvioita, mitä ollaan rakennettu. Että siihen mä en usko siihen EU:n niin kuin yhteisen puolustuksen rakentamiseen ainakaan lähitulevaisuudessa, lähivuosina siten, että sitä tulisi niin kuin mikään korvaava organisaatio, eikä monet EU-maat haluakaan tehdä mitään niin kuin rinnakkaista järjestelmää NATOn rinnalle. Yhdysvallat ei halua sitä, mutta kyllä sekin huoli pitää mielessä, että miten esimerkiksi jos tapahtuisi vaikka Yhdysvalloissa joku sisäpolitiikan muutos tai mikä jottei niin kuin Euroopan piirissäkin, että suuret jäsenmaat alkaisivat ajaa jotain ihan erilaisia linjauksia, mikä heikentäisi tätä järjestelmää, niin kyllä sekin pitää ottaa huomioon. Ja kun mä alussa sanoin, että me ollaan sitouduttu yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukseen, niin me ollaankin, mutta meillä on myös painotuseroja siinä ja niin kuin erilaista kritiikkiä tuodaan kuitenkin siihen, että ei pidä olla idealistinen tässäkään kuitenkaan.
Niin ehkä jos oikein tulkitsen, niin näette myös tässä ehkä sillain, että enemmän pitää tarkastaa, mitä just Naton sisällä ja länsimaissa tapahtuu, eikä niinkään sitten, että mitä tuolla niin kuin itärajan toisella puolella. Että tavallaan riippumatta, mikä siellä on meininki, niin sitten me tehdään ihan muilla perustein nämä niin kuin meidän puolustuspäätökset.
Niin, no totta kai viime kädessä myös se niin kuin uhka-arvio siitä, että on olennainen. Ja Venäjän kehitys on mielenkiintoinen kysymys, että kyllähän Venäjä musta on tietynlaisessa umpikujassa sen suhteen, että se on kuin talous on hirveän vahvasti sen fossiilienergian viennin varassa, siihen liittyvien tulojen varassa. Viime kädessä tietyllä tavalla yhteiskuntarauhakin riippuu siitä, koska se on se, mikä sitä maata sitten on samarin vaarastuttanut. Se demografinen kehitys on niin kuin hankalaa suhteessa sitten vaikka Kiinaan, eli väestö vanhenee. Ne, tämän tyyppisissä asioissa on, niin kuin, että mikä se Venäjän suunta sitten on seuraavassa 10-20 vuotta, niin kai se määrittelee koko tätä peliä aika paljon. Mutta mun on hirveän vaikea nähdä nyt niin kuin jotain semmoista demokraattista kukkaisvallankumousta, jossa niin kuin Venäjä hetkessä muuttuisi maaksi, joka ei johon ei liittyisi meitä kohtaan myös niin kuin sotilaallisen uhan potentiaali. Et itse asiassa tällä hetkellä näyttää niin kuin päinvastaiselta ja se on huolestuttavaa.
Niin ja siinä tietenkin voi miettiä, että jos tämmöinen tapahtuisi, niin eihän se estäisi oikeastaan NATO-suunnitelmia silloin, vaan niin päinvastoin Venäjä ei pitäisi, jos ne muuttuisi demokratiaksi, niin niitähän ei pitäisi kiinnostaa
niin,
yhtään.
Niin, nimenomaan siis siinäkään tilanteessa mä näen, että sitä NATOsta taas niin kuin haittaa. Ja toisaalta mun on vaikea nähdä, että niin kuin kaikki, että jotenkin Suomi sotilaallisesti liittoutumattona maana voisi jotenkin aivan ratkaisuvasti vaikuttaa siihen Venäjän kehitykseen. Tai jotenkin juuri se olisi se komponentti, joka päättäisi se, että mihin suuntaan siellä mennään. Että kyllä siellä ne duubiot, niin kuin nykyhallinnon duubiot länttökohtaan on niin vahvat, että ne ei niin kuin tästä sinänsä varmaan niin kuin enää hirveästi hetkahdaa, ja kyllähän Suomi mielletään myös niin kuin tähän läntiseen blokkiin kuuluvaksi maaksi. Et sikäli niin kuin tossakin tavallaan skenaarioanalyysissä niin tilanne, me on vaikea nähdä, että niin kuin se, että me emme kuuluisi NATOon, olisi jotenkin erityisesti johtaisi parempaan lopputulokseen. Tai että siitä haittaa kuulua NATOon siinä kohtaa.
Joo, siis totta kai Venäjän kehitystä pitää seurata ja hyvin, hyvin tarkkaavaisestikin. Ja sanoisin myös, että Suomi on aika taitavasti kuitenkin myös tämän niin kuin Venäjän suhteen toiminut ja pitänyt niin kuin diplomaattiset yhteydet yllä. Ja esimerkiksi presidentti Niinistö ilmeisesti hyvinkin aidosti nauttii niin kuin Putinin myös niin kuin kunnioitusta, että tällä diplomatialla on tärkeä rooli tietysti.
Ja varmaan yksi syy siihen kunnioituksen nauttimiseen, kun tässä näitä heitellään, niin on se, että Suomi on kuitenkin sit pitänyt kiinni siitä omasta puolustuskyvystä ja siitä tavallaan toimijuudestaan tällä alueella. Ja se edelleen korostaa, että musta se ei ole menossa, tai tavallaan NATO-jäsenyys ei saisi olla, tai mä en näe sitä mitenkään syynä luopua siitä.
Joo, ja sitten jos katsoo taloutta, niin vaikka näitä Euroopan maita, mitkä on Natossa, niin se ei voi oikeastaan vetää semmoisia johtopäätöksiä, että NATO-jäsenyys jotenkin heikentäisi taloudellisiin suhteisiin Venäjä, jos katsoo vaikka kuinka paljon sieltä sitä energiaa tulee Keski-Eurooppaan vaikka. Niin.
Joo, kyllähän Saksa on hyvin tiiviisti nyt niin kuin, ja huolestuttu on paljon myös jatkossa nimenomaan energian osalta sitten on riippuvainen. Ja ei tosiaan niin kuin NATO-jäsenyys ei ole este kaupankäynnille ja rauhanomaiselle yhteistyölle Venäjän kanssa. Et ei sinänsä. Kyllä se saattaisi heijastua tällaisiin, varsinkin tässä, jos me laitettaisiin liittyminen vireille, niin mä luulen, että sitten Venäjä voisi keksiä moniakin kanavia ikään kuin sitten tavallaan koeta vaikuttaa ja protestoida sitä vastaan, ja se voisi heijastua hyvin näihinkin asioihin, ei siinä mitään. Mutta jos katsoo sitä niin kuin status quo ja sitä tilannetta, mitä maiden välillä on, niin ne niin kuin syyt käydä sitä kauppaa on olemassa jatkossakin.
Mutta jes, musta tuntuu, että päätetään tämä keskustelu tähän. Kiitos Atte ja Sakari.
Kiitokset.
Ja kiitos kun kuuntelitte ja laittakaa kommentteja tulemaan, että mitä mieltä te olette tästä NATO-kysymyksestä. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi.